Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Velkommen til Farao's Cigar. Hvis det nu var tv det her, så kunne I se mine ildrøde ører. Jeg er meget flov over det kluderi, jeg fik lavet sidste lørdag. Flere af jer har reageret på det, og mange andre har givetvis bare rystet på hovedet. Og hvis I har tændt for programmet igen i dag, så er det jo dejligt, for så har I ikke helt mistet tilliden til mig. Det kunne man ellers godt have gjort efter sådan noget rod. For at forklare det og undskylde det, så må jeg jo lige nok sige lidt mere om, hvordan udsendelsen egentlig bliver til. For det lader til, at der er mange af jer, der har troet, at det er direkte, at jeg sidder inde på Radio 24/7 og læser op lørdag aften, og det gør jeg altså ikke. Jeg sidder hjemme i min stue, og jeg laver det ikke lørdag aften. Jeg laver det som regel i løbet af torsdagen, sådan at jeg enten kan sende den færdige udsendelse over nettet ind til radioen i løbet af natten til tirsdag, eller også så tager jeg ind på radioen i løbet af tirsdagen med udsendelsen på sådan et lille USB-stik. Og jeg er heller ikke noget overmenneske, og det kunne I jo tydeligt høre sidste lørdag, hvis I hørte det, at jeg kan jo ikke læse flere timer uden at læse fejl. Jeg læser masser af fejl, især når det bliver lidt sent, og jeg er træt. Så det plejer jeg jo at klippe bagefter, sådan at fejlene forsvinder, og det lyder som om, jeg læser fuldstændig perfekt op. Det gør jeg altså ikke. Det tror jeg ikke, der er nogen, der kan. Men det var jo ikke meningen, at jeg sådan skulle udstille min uformåenhed. Det gør det ikke noget, at der er til at ryge en enkelt lille fejl med, men så mange i træk, det var jo ikke meningen. Og det var simpelthen, fordi jeg kom til at kludre i det og bytte rundt på nogle lydfiler på computeren, sådan at I fik en portion uklippet oplæsning. Og så, for det ikke skulle være løgn, så fik I bagefter den rigtige klippet. Så i stedet for at få to sammenhængende dele af romanen Ehorns Gud, så fik I altså først en uklippet version og så en klippet version af det samme. Ja, men det er så pinligt, og jeg er meget, meget ked af det, og det skal forhåbentlig ikke gentage sig. Jeg bliver meget omhyggelig efter dette, det lover jeg. Men jeg sidder og jonglerer med mange filer, klippet og uklippet og små og store, og det kan altså åbenbart gå galt. Og som sagt, især når det bliver lidt sent, eller jeg bliver lidt stresset. Og så har det heller ikke været nogen hjælp for mig, at jeg i den senere tid har kunne mærke, at jeg for længst skulle have fået nye briller. Jeg har siddet og faktisk er til, nærmest gættet mig til, hvad der stod på siden. Og ofte har jeg gættet rigtigt, men jeg har sandelig også gættet forkert indimellem. For jeg har set lidt som en tåge. Det gik op for mig for et par uger siden, da jeg så endelig tog mig sammen og gik til optikeren. Hold da op. Verden kom til at se helt fantastisk ud, da jeg fik de her nye briller, som jeg fik i tirsdags. Og jeg håber, at det også vil hjælpe mig til både at læse lidt bedre og til ikke at lave fejl med lydfilerne på computeren. I må i hvert fald meget undskylde. Ja, når det er sagt, så vil jeg jo sige, at I har hørt fra kapitel 14 til 16, både klippet og uklippet, det behøver vi ikke at gentage. Men kapitel 17, jeg tror kun, jeg kom til at sige kapitel 17, og så startede jeg virkelig på kapitel 14, så vi starter nu fra kapitel 17. Og det vil sige, det gør vi jo ikke, før jeg har fået tændt cigaren. Nu har jeg kommet af med min undskyldning for pinlighederne. Nu kan jeg godt tænde cigaren. Ja. Det var godt. Det beroliger os lidt. Nu står den stor tyksak med ild på. Jeg fik læst for jer, at Sivert var kommet hjem, og så nu går vi i gang med kapitel 17. Egholm gik i uophørlig spænding til alle tog fra Odense. Et vidunderligt blåt brev var jo kommet fra Johannesbrødrene. Der stod i det, at menigheden havde bevilget en pengegave til ham. Den ville en af dagene blive overrakt ved evangelisten Carlsen. Brevet lå midt på gulvet, så underligt dalet ned fra oven. Et faktum var det da også, at ingen havde hørt posten komme. Egholm takkede sin Gud. Det skulle man gøre rigeligt, og helst lidt før bønhørelsen. De første dage talte han meget om den rutine, han nu endelig havde opnået i at bede, men da Carlsen stadig ikke indtraf, blev han tavs og begyndte i spænding at gå til togene. Og så, endelig på den 8. dag, da han træt og modløs kom hjem netop fra et tog, sidder evangelisten der lyslevende i lænestolen. Også han så ud, som havde en engel ladet ham dale ned gennem loftet, men dette var ingenlunde tilfældet. Han oplyste nemlig selv, at han blot var kommet med Jyllandstoget. Egholm glemte at tage havelokken af. Han satte sig ned over for sin gamle modstander, uden evne til at begynde en samtale. Til syvende og sidst ydmyg og flov over at skulle modtage en gave efter det, der var gået forud. Det gjorde også meget, at evangelisten var blevet så overhåndsflot i tøjet. Ikke det spor af slagterstøvler. Ovenikøbet stribede bukser, udsøgt kravetøj og manchetter, af gummi ganske vist man. Overskægget sad over al beskrivelse, og de blåsorte vedderøjne skinnede som kuglelyn. Under hans stol stod en ubetinget ny citytaske, men ej, selvfølgelig var pengegaven ikke deri. Carlsen så sig om i stuen og skød skuldrene tilbage, som ville han sige noget, men han fandt stadig ikke ordet. Hvad skulle han sige? Gaven ville han lade være lidt. En prædiken kunne han dog heller ikke give sig til at aflevere, skønt han jo var så anerkendt god til det, og man nu stak et passende skriftsted ud. Det ville gøre sig. Carlsen gik, så at sige, med lommerne fulde af skriftsteder, som han snart slog i hovedet på en uregerlig disciple, snart kastet i grams som guldskillinger til de fattige. Han havde lange bibelstykker for åbenbaringen, der slyngede sig om folk som uløselige lassoknuder. Han havde læskedrikke fra bjergprædikningen og ild og blod fra mosebøgerne. Men der skulle en vis æggende modstand til, før han fik fat på et af dem. Egholm spurgte yderst almindeligt, hvordan det gik menigheden. Det er storartet, sagde Carlsen med et åndsfraværende gisp. Det er storartet. Og han faldt igen hen. Egholm måtte kredse om gerningsstedet og sagde stammende, men de må nu ikke, Carlsen, opfatte mit angreb, mit måske vel hårde angreb, den aften, de ved, som et udslag af fjendskab mod Johannesbrødrene, ingenlunde. Der var meget, som tiltalte mig i menighedens væremåde, en vis tilforladelighed. Næh, men de hårde ord kom i et øjebliks harme over, at man ikke ville give mig svar på mit bestemte spørgsmål om dette skriftsted i Hebræerbrevet, der i hvert fald set med mine skrøbelige øjne udtrykkeligt ophæver tiendegivningen. Carlsen nød synet af Egholms nedslagne øjne, og tungespidsen, der krøb over de tørre læber. Han skød pandehuden sammen i dybe folder, og sagde med et uhyre fiffigt og uldent smil fuldt ud sig selv. Selvfølgelig skal de da have besvarelse, kære venner. Selvfølgelig, og de skal få den endnu i dag. Jeg har en stor, tyk bog her i min taske. Der kan de læse dem til det hele. En bog? Ja, jeg skal tage den op. Den koster 6 kroner, men der er opbyggelse i den for mere end det dobbelte. Den svarer på alting. Derfor garanteres. Der går en masse af dem. En stor, tyk bog med hele Sjertingsben. Jeg skal tage den op. Nej, jeg tvivler ikke om, at den er god, udmærket, men Det ville jo være det rene vanvid at støde Carlsen med samt de 300-400 kroner bort, men bedst var det jo at spare de 6 kroner. Den tågede for engelsk oversatte prædikenbog kendte Egholm ud og ind. Men det blev der jo ikke sagt noget om den aften. Havde jeg blot fået svaret på den ene eller den anden måde, så var jeg sikkert slet ikke trådt ud af menigheden. De skal ikke trådt ud af menigheden. Nå, jeg er ikke trådt ud. Egholm sad lille og sammenkrøb i lænestolen og lod Carlsen gøre visse, hvad han ville. Nej, hvor kan de komme i tanke om det, kære mand? Hvis de ikke var disciple endnu, ville vi jo selvfølgelig ikke have hjulpet dem. Så ragede de os jo ikke. Vi hængte en bøsse op for dem i salen. Stille, sukkende, dividerede Egholm sine forventninger med to. Nå, så de havde hængt en bøsse op for ham. Ja, han kendte jo hans brødrenes bøsser. Der var mange af dem. De sad langs væggen som en række fugleunger med sulten, gabende næb. Han huskede, hvordan evangelisten lige før opbrud plejede på sin diskrete måde at gøre opmærksom på dem. Overflødet forresten, eftersom den gamle engel Carlsen altid stod og gav hånden til farvel der, hvor bøsserne begyndte. Ja, kære venner, nu har vi hørt et opbyggelsens ord, som vi tager med hjem i vores hjerter. Til gengæld må I så ikke glemme at lægge noget i bøsserne, kære venner. Der er ingen, der siger, I skal give meget. Når hver giver det, han kan, så er det passende. Den første er til salen, at vi kan have et sted at samles. Den anden er til opvarmningen og belysningen. Ingen af delene er gratis, kære venner. Den tredje er til mig. Jeg kan jo ikke leve af luften, kære venner. Og den fjerde er til fattige i menigheden. Og den femte til anskaffelse af bibliotek. Læg lidt i vejr, så har I en god samvittighed. Tiende aftenerne blev bøsserne ikke hængt frem. Egholm huskede, at man efter en uskreven lov kunne gå de fattige bøsse og biblioteksbøssen forbi. Hvordan må det forholde sig med den, der som den sjette i rækken var hængt op for den fattige Egholm? Var der nogen, der gav noget? Spurgte han spadt. Der kom ikke så lidt ind, trøstede Carlsen. En ret anselig sum, jeg skal nemlig sige den. Carlsen nappede Egholm i frakkekraven og bedøvede ham med sin tobakstinkende ånd. Jeg fik far til at stå ved den. Han ruskede Egholm og lå, så det stinkede ud af svælget på ham. Men der er en betingelse. Lad mig lige så godt komme med den straks. Betingelsen for, at vi skænker jer denne gave, er, at deres kone også går ind i menigheden. Begge to, eller ingen gave. For det er hendes skyld, at vi har haft så meget vrøvl med dem. Jo, jeg har opdaget det. Hun er en sej jyde. Min kone, stønnede Egholm og så nye vanskeligheder tårnes op, men samtidig steg gavens værdi i hans fantasi. Han sprang op og løb mod køkkendøren. Ja, snak de nu med deres kone om betingelserne, lå Carlsen og lænede sig bagover, så kirtelarerne og den dårlige barbering på halsen sås. Men hør, sig med det samme, at jeg bliver hos jer til 8-toget, så I må unde mig en bid brød. Der står jo om os evangelister, I skulle ikke have taske eller pung, men tage, hvad der sættes for eder. Fru Egholm havde stillet sit transetøj op ved køkkenbordet. Hendes mand så den måde, hvorpå hun rev af hårlokkerne, at hun havde fulgt godt med i samtalen ind i stuen. Aldrig i evighed, sagde hun sammenbidt. Det havde så nær gået galt, men Egholm var så udtæret både for åndelig og lemlig kraft, at han nøjes med nogle truende armbevægelser. Og hvad aftensmad angår, fortsatte hun, så kan vi, om vi så blev pisket, ikke skaffe andet end brød, fedt og en skalkost. Men slet ikke noget varmt, eller blot en kop te? Ikke andet end nillike-te. Nå, ikke andet end nillike-te, skulle den ikke være god nok? Nillike-teen var en af Egholms små opfindelser. En dag, da både kaffe og tedåsen var akkurat så tomme som pengepungen, havde han af nilliker og kogende vand fremstillet en duftende drik. Han selv nød den siden i store mængder, og Sivert vandt for en tid hans gunst blot ved at udstøde lydelige ar, når den blev skænket op. Moren priste i hvert fald drikkens store billighed. Et 2-års kræmmerhus slog til i en hel måned, men Hedvig rørte den ikke. Jo, den kan som end være god nok til den kæltring. Igen fik Egholm myrte lyst i hænderne, men da spændingen var på sit højeste, slog en gnist over i latternerverne. Han bøjede sig sammen, satte hånden som en trakt for munden og viskede sin kone i øret. Ikke sige kældring om et englebarn. Evangeliemanden lukkede et øjeblik efter tænksomt sine posede øjne, da Iholm gjorde ham bekendt med spisesedlen. Jeg bliver alligevel, sagde han, og tilføjede et sekund efter. Har I æg? Skal de være hårdkogte? Hårdkogte, ja vel, sagde Iholm akkurat som en opvarter og forsvandt igen ud til sin kone. Aldrig har jeg hørt mage den infame. Tror han, vi kan stampe æg op af jorden, og det er december? Købmand Bro ville tro, vi var vanvittige, om vi forlangte æg. Æg på kredit? Nej, kan vi få det nødvendigste så? Men Iholm, der havde det store mål for øje, gjorde ikke lang snak. Han løb selv og satte 5 minutter efter en pose med æg og en stum pølse sejrstolt på køkkenbordet. Således kom et aftensbord i stand, der overgik Carlsens forventninger og stemte ham mildt. De lå begge, Carlsen dog mest, da Iholms æg viste sig at være rådent. Nettigeteen var evangelisten ligesom Hedvig ingen ynder af. Han forklarede, at han måtte have noget med farve på, fordi tobaksrygning havde ødelagt hans smag og lugt. På et passende tidspunkt sagde Iholm, ja, min kone vil nu ikke få nogen pris ind i menigheden. Ikke lige i øjeblikket, men måske sikkert senere, jeg mener. Og han ventede svaret med sveden perlende på panden. Nå, skidt, så lader vi den betingelse falde. Iholm kunne have knælet for ham. Carlsen fortalte om menigheden. Alting gik så storartet. Fru Vestergaard havde fået vattersot, der var, og Carlsen svuppede med tungen, udsigt til, at hun testamenterede en hel håben penge til dem. Englen var hos hende næsten hver dag, og hvis det knep ville profeten fra København også komme. Far skriver jo sammen med så mange. Forleden dag fik han et brev fra apostlen Johannes fra London. Apostlen Johannes? De mener vel ikke? Altså, ja, akkurat. Selvfølgelig, han bor i London. Ved de ikke, kære mand, at der står, om jeg bliver, til han kommer. Hvad angår det æder? Jo, han skal nok blive her lige så nydeligt til genkomstens dag. Far har hans adresse, men ellers holder han sig jo skjult. Far snakker heller ikke om det, men jeg har lusket mig til at få det at vide alligevel. Jeg sendte ham et prospektkort fra Vejle endnu i går. Iholm løb ind og lånte en pibe hos Marinus Snekker. På vejen viskede han til sin kone, verdens groveste løgnhals. Men når han blot ville komme med pengene, jeg holder ikke denne spænding ud. Bed for os. Evangelisten puffede hele skyer fra sig og afleverede endnu nogle numre. Jeg skal betro min ting, kære ven. Julestjernen er set. Han bøjede sig over Iholm og stirrede ham ind i øjnene. Ja, julestjernen har stået over Odense. Og han slap røg ind i Iholms ansigt, mens hans eget trak sig sammen i et åbenlyst grin. Min far, englen, stod i sit kontor og så den. Det er jo ikke alle, der kan se den. Men jeg kunne også. Det var den gevaldigste stjerne, jeg har set. Iholm nedværdigede sig til at ryste imponeret på hovedet. Med hver eneste nervecelles kraft forsøgte han i øvrigt at hypnotisere Carlsens hånd til at gå ind i brystlommen og tage den tegnebog frem. Klokken 11 minutter over 7 hængte evangelisten pipen fra sig og knappede sin frakke. Pengene, undskyld, men de glemmer vel ikke gaven? Det har jeg ikke spurgt. Gaven skal de få. Jeg glemmer den ikke, sagde Carlsen med salvelse. Den er ikke stor. Men med Guds velsignelse kan den række langt. Han halede en snorepung frem af bukselommen, snørede den omstændigt op og slængte sin hånd frem med 2-kronestykke i. 2 kroner? Er det gaven? Er det deres mening, Carlsen? Sagde Iholm grædende. En daler, ja, sagde Carlsen og lå rigtig godt, men muligvis som følge af det voldelige udtryk Iholms ansigt fik, blev han igen værdig og sagde, gaven var på godt 42 kroner. Det var den sum, der kom ind i bøssen. For Vestergaard gav de 35. De stod højt hos hende, kære ven. Carlsen blinkede en eneste gang uden for den værdige stil. Gyngestolen, mumlede Iholm. Men, fortsatte evangelisten, de skyldte jo for tiende lige siden februar i fjor. Stemmen blev grødet af fremvældende latter. Så vedtog vi at lade de 40 kroner ryge til tiende, og her så de 2. Hvem vedtog? Penge, der var skænket til mig? Det er jo umuligt. Ja, hele menigheden vedtog det, sagde Carlsen roligt, som om sagen ikke vedkom ham.
Men pludselig stak han uventet en tommelfinger i siden på den sønderknuste Egholm, gav en lyd som en skærende sav og viskede, "Fru Vestergaard var også med, de." Egholm fuldtes viljeløst og slap i knæen med Carlsen til toget. Der var kommet noget åndsfraværende over ham, og denne underlige trang til at græde, som altid fuldtes efter en stærk spænding. Carlsen gik halvandet skridt foran og snakkede muntert bagud.
Hvad var?
Sagde Egholm i blæsten. De gudelige 6-kroners bøger i håndtasken vejede godt til i hans kuldestive fingre.
Jeg siger, det er godt, vi snart har den første.
Ja, sagde Egholm.
Men hvorfor egentlig det? Min løn, kære mand. Jeg troede ikke, at menigheden fik løn. Der står jo i loven. Ja, hvad skulle jeg så leve af?
Af gaver?
Og jo, pyt, hvad forslår det? Ikke mere end...
Næh, sagde Egholm sagtmodig og skiftede tasken over i den anden hånd.
Men jeg får alt for lidt i løn, sagde evangelisten barsk. Alt for lidt. Alting stiger, og jeg har haft svære ekstra udgifter. Jeg hjalp en stakkels pige i vej, som det var gået lidt galt for, en frøken Madsen. Jeg købte en cigarbutik til hende i Kertelminde. Det kostede en hulens masse penge. Men hun var lidt af familien. Ikke af min, af min kones familie. Men det er et for mig. Jeg vil have forhøjelse, og jeg kan få det. Det er nemlig det, for de kan ikke undvære mig.
De kom til stationen, og Carlsen tog billet.
Det skal være anden klasse, råbte han og blinkede til Egholm. Jeg kom fra Vejle, og jeg rejser til Vejle. Livet er en rejse, for der står jo, kak ud i alverden og gør alle folk til mine disciple. Kender de Justesen i Vejle, hestehandleren? Nej, ja, det er en svend. Han spørger ikke om prisen, når et par heste står om an. Træk dem i stallen, siger han kun.
Det er vist sjældent, sådan hestehandler er religiøse.
Nej, ikke han, men konen. Carlsen skar igen som en sav. Nej, snak ikke til ham om den ting, men konen. Nej, der kom telegram i aftes fra Justesen, at han kom hjem i dag og rejste videre til Hamborg med aftentoget. Jeg er sted over til dem, Egholm, ikke?
Jo, sagde Egholm. Han blev stående lidt i ventesalen op mod kakkelovnen, efter at toget var gået. Så rystede han på hovedet og vaklede hjemad. Gang på gang forsøgte han at gøre sin status op. Ja, nu er håbet om at få turbinebåden i arbejde, altså glæde mig henne, mumlede han. Men han opdagede undrende, at hans tanker ikke ville beskæftige sig med den, man skulle tro, alt overskyggende sorg. Næ, han gik bare var sulten. I måneder havde han ikke fået ordentlig måltid mad, og uden at han på nogen måde havde gjort sig det klart, havde der til Johannesbrødrenes ventede gave knyttet sig en utæmmelig madlyst. Uden for sin dør standsede han. Nelligeteens søde, tynde duft slog ham i møde og vamlede ham for første gang. Så vendte han om og gik bort. Ud over strandbakkerne gik han, langs havnemålen og imellem pakhusene. Fiskerklyngen skimtede hans tynde, flagrende skikkelse i mørket, skuttede sig og klemte ryggen fastere imod dampskibspakhuset. Men Egholm fandt ham siden en gammel grøn jolle mellem dem, der stod på land. Han strøg en tændstik og forvissede sig om, at det var den rette. Så kryb han op i den og lagde sig på knæ i dens bund. Blæsten rev hans klagende bøn i tu og strøede den som en forvirret hoben afbrudte lyde ind over havnen og byen. Der er stadig lidt blus på cigaren her. Skal lige tage nogle bøv. Så er den der. Og jeg sidder her meget ukorrekt og ryger cigar, fordi I har slået ind på programmet Farao Cigarer på Radio 24/7. Det er lørdag aften, og hver lørdag aften mellem 10 og 12, så læser jeg op fra klassisk litteratur og fortæller lidt om det. Mit navn er Carsten Farao. Og jeg er i gang med romanen Egholms Gud af Johannes Buchholz. En roman fra 1915. Den er præcis 100 år gammel. Og jeg synes selv, den er ret god. Den er både morsom
og gribende og med nogle interessante personer, eller karakterer, som man ville sige i vores dag. Og vi nærmer os slutningen, som er dramatisk. Og vi når at få den i anden time efter nyhederne, men jeg fortsætter foreløbig med kapitel 18.
Eholms Gud var måske ikke meget rundhåndet, men til gengæld kendte hans tålmodighed, som tilhører ingen grænser. Deri adskilte han sig på en glædelig måde fra menneskenes børn. Og deri lå det vel, at Eholm, den urolige, altid søgte tilbage til ham med sit håb og sine bønner, var han endelig gået fortørnet bort. Det skyldtes ikke hjernetræthed. Den sygdom plagede ikke Eholm. Han levede for fuld sejl døgnet rundt, og morgen stod han op, slog brødren Illegiteen i sig, styrtede ud til sin bedeplads i skoven og nåede hjem ved middagstid. I nogle timer puslede han derefter i atelieret, mens tankerne fløj, hvorhen de ville, oftest til stranden, hvor de baksede med tænkte turbinedele i en tænkt forsøgsbåd, men for øvrigt ikke foragtende noget sted og nogen ting i verden. Eholm følte sin dag spildt, når han ikke havde studet et par nye opfindelser bort i sit hjernepakhus. Og en nat, der kun bragte ham søvn og hvile, forekom ham tom og øde. Hellere lidt rejsler, end det bare ingenting. Tivel var det pinligt, når Clara Stens ansigt stod der i mørket og tog de slag, Anna skulle have. Men i det lange løb, man kunne vende sig til meget, ikke sandt? Ganske vist nyttede det ikke noget at slå Anna, men det var undskyldeligt. Gud sagde heller aldrig noget om det ude på bedepladsen. Navnlig efter denne dreng kom hjem, var det undskyldeligt. Åh, det var simpelthen nødvendigt. Således tilgav Eholm sin Gud og hævnede sig på sin familie. Også moren mærkede, hvorledes der var kommet gærende grund i huset med drengen. Ak, hvorfor skulle det være således? Han sad der, Gud hengiven, som i barndommens tid ved hendes side og trænsede hår. Hun gjorde, hvad hun kunne for at få ham til at se ud som et uskyldigt og nyttigt inventar. Helst ville hun have gjort ham usynlig, men faren så kun drengen, kredsede udenom ham, gnistrede efter ham og blev antruffen med hænderne i håret på ham, når hun var 2 minutter i køkkenet. Dette kunne ikke blive ved at gå. Derfor tog hun en eftermiddag det bedste på, hun havde, og gik med drengen ud at søge ham en lærer. Hun gik med rystende knæ lige i lugt ind i manufakturhandler Lunds fine butik. Mere end æde hende kunne han da ikke. Hvad hun brugte af garn og tøj, tog hun da ved Gud hos ham. De stillede sig op inden for døren og lod de andre blive ekspederet først. Beskeden, det skulle man være. Se, der kom Lunds datter Minna ned med kaffe til komin. Ja, sådan et sted. Hun satte bakken på trappestigen og gav sig til at trække skufferne med silkebåndene ud. Som en lille prinsesse. Eller lille kunne man nu ikke sige, for hun var næsten et halvt hoved højere end sin far. Hun kunne naturligvis bare vinde lige så mange alen bånd af, hun ville, uden at spørge om prisen først. Og moren vævede, mens hun stod der med Siverts hånd i sin, en lang og smuk fremtid for sin dreng her i Lunds fine hus. Må ikke de to unge ville kigge lidt til hinanden, og når så læretiden var udløben, og Lund blev til års, så kunne det hende, at for hvis de ret fik øje for drengens hjertelag, så var der vist ingen i verden, de heller ville betro både datter og butik. Hun klemte Siverts hånd, for nu stod Lund lige ret ud for hende og bukkede forekommende. Han ville skam ingen æde. Nå, fruen havde tænkt at få sin søn i lære her. En smuk tanke. Lund var en lille fuldskægget mand med elegant splint og nyt tøj, hvorpå der hister her sat lille fnuk eller en lille trævl, og med et væsen af akkurat samme slags. Mens han talte flot og studerede, lavede han en vifte af den rulle tøj, som lå foran ham, og så store var hans gaver som købmand, at han og fru Eholm et øjeblik efter talte ivrigt om, hvor meget tøj der ville gå til et trækgardin. Så har vi jo også en lidt bedre vare, sagde Lund og tog efter en anden rulle, men derved kom moren til sig selv og fik puffet Sivert frem. Nå, nej, sagde Lund venligt. Han havde blot et sekund glemt dette om lærlingen. Jeg skal sige dem her i forretningen, kan vi kun have drenge. Hans elever, fra dannede hjem. Kunderne forlanger det. Jamen, moren var ved at gå i jorden af undseelse. Sivert var fra dannede hjem. Ikke hun. Nej, langt fra, men hendes mand var dannet. Alle sprog kunne han tale, engelsk og fransk og den slags. Og det var da ikke længere siden, han var assistent ved jernbanen, end at de havde hans kappe hjemme endnu. Herr Lund skulle høre ham snakke op, for eksempel med dem fra Sundhedskommissionen. Og en god, ærlig dreng, det var Sivert frem for nogen anden. Det ville Lund så godt tro, men det var jo ikke sådan synligt på drengens klæder, vel? Og Lund bøjede sig smilende over disken, så hans egen frakke kom i nærmeste nærhed af Siverts bluse. Men forresten kunne han så godt eksaminere den unge mand lidt. Sivert fik 3-4 raske spørgsmål, mens moren var ved at dåne af befibelse. Så vendte Lund sig roligt om og tog den før omtalte rulle tøj, den lidt bedre vare, ned. Men pladsen, sagde moren uvis, får han den? Nå, nej, jeg kan ikke bruge ham. Lod de mærke til, han sagde bukser. Det hedder benklæder, i hvert fald her i butikken. Jeg lod øjeblikkelig mærke til det. Det er jo nemlig en lille fælde. Fru Egholm købte resigneret en rulle hvid tråd nummer 50 og gik. Hun og Sivert var mange steder den dag. Hos en barber, hos købmand Bro, og sidst hos redaktøren af Knarreby Avis, før hun nedslået vandrede hjem med uforrettet sag. Nu ville hun puste en dag eller to. Fik du ham anbragt? Spurgte faren. Der er som en steder nok, de vil have ham. Du fik ham altså ikke anbragt. Moren ville nu så grumme nødig udtale det lille afgørende nej. Hun fortalte ivrigt om julehandlen hos Bro og hos Lund. Og ved du hvad? Redaktøren, han kendte dine planer med maskineriet. Han spurgte om mange ting, og han sagde, at du var et geni. Dette emne var klogt valgt af fru Egholm. Det afledte også en stund, men så sænkede de mørke tanker sig atter over hendes mand. Nej, vi kommer aldrig af med ham mere. Hvem skulle tage ham? Hvad skulle de bruge sådan en åndelig undermåler til at svare med? Da viste Anna sig pludselig bibelstærk. Hun sagde med føn og klem, og der er da et sted, hvor Sivert ikke kommer til kort, selv over for et geni. Hvad siger du? Jeg siger, at salige er de fattige i ånden, til himmeriges rige er deres. Egholm snappede helt betuttet efter vejret og blev svarskyldig. Sivert sov i det lille bagværelse, hvor også Hedvig havde sit leje. Han lå på gulvet på noget ubestemmeligt og måtte beholde klæderne på om natten for varmens skyld. Alligevel sov han ind med smil om munden. Farens forfølgelse formåede ikke at slå hans lykke i skår. Nu var han jo hjemme. Puffene og stødene bankede også ind i ham, at han var hjemme. Derfor tog han dem uden klage. Det var godt alt sammen. Næste morgen, da faren slår brød sin te i sig, ser han Siverts duknakkede og sammenkrøbende skikkelse kile over gården. Sivert plejede nemlig at lade sig glide ud af kammervinduet og holde sig gemt, til faren var gået ud. Det var jo ikke værd at gøre ham ulejlighed med at blive vred før nødvendig. I dag havde drengen sovet lidt for længe. Faren udstrækker sin arm og banker på vinduet. Det var sært ruden holdt. Sivert standser, smiler sygt, drejer sig 2 gange rundt på stedet og stikker afsted over mod porten. Knibbel! Brøler faren, og Sivert står igen. Skynd dig ind, visker moren om fra køkkendøren. Hvorfor kommer du ikke? Tag din kasket og gå med. Sivert svarer ingenting, men følger befalingen. Faren holder sig tæt til ham, og de går ned ad strandstien. Gå foran, så jeg kan holde øje med dig, kommanderer han. Og Sivert går foran med martyrens overjordiske smil på ansigtet. Nu ved han, at han skal dø, men han synes ikke, at det gør så meget. Han tænker, at hvis faren efter skik og brug tilstår ham et sidste ønske, så vil han bede om, at han må lade sit vand. Han blev jo netop afbrudt i dette sit forhavne. Han skal vel sagtens druknes, siden de går til stranden. Ved du, hvad det er, du skal? Lyder i det samme farens stemme. Ja, svarer Sivert og smiler igen. Lidt efter våger han at tilføje. Men hvis det er dig lige meget, så vil jeg hellere, om du fandt en lille blød sten og slog mig oven i hovedet til at døde. Snak, siger faren ind i sit eget. En sten har jeg ikke tale om. Nu går du bare lidt rest til. Nå ja, ja, sukker Sivert og stikker i lundetrav. Det var jo bare, jeg måske ikke er så god til at druknes. Jeg kan jo ikke svømme nemlig.
Hvem siger, du skal druknes?
Det kan jeg i hvert fald vente til i morgen. Nej, i dag skal du leve. Du skal med mig ud til mit sted og bede til Gud. Det vil jeg næsten også hellere, sagde Sivert, uden synderlig forandret tonefald. De fulgte stranden langt bort til skoven. Sivert gik usikkert på benene. I virkeligheden ville han alligevel hellere have døet, når han blot kunne have fået dette sidste ønske opfyldt, som blev mere og mere påtrængende for ham. Men faren gennede ham som et æsel foran sig, opbiret af hans sære manér. Gå ordentligt, dreng, og tænk på noget gudeligt. Ja, sagde drengen, og det lykkedes ham at finde et salmevers, som han gav sig til at mumle. Derimod var det ham umuligt ikke engang imellem at bøje sig sammen og true med begge arme. Her kan vi lægge os, sagde faren, da de omsider nåede en skovsgrænt, hvor små graner stak frem af tyndt snelag. Kender du det skriftsted, særlig af de fattige ånden? Godt. Så fremsiger vi først det sammen, og dernæst beder jeg en bøn, hvis ord du gentager et for et. Er du med? Men da de endnu er ved forberedelserne og ligger på knæ over for hinanden med bare hoveder, sker der noget, som i et slag ødelægger samarbejdet mellem dem. Sivert har i ly af kasketten, som han holder i de foldede hænder, fået listet en knap op. Faren hører en rislen, udstøder et brøl. Da flygter Sivert i spring som en hare, men da han ikke kunne stanse det, han var i færd med, ud over isen. Det så ud, som om han hastigt vandt en tråd fra sig, og dog agtede han sig ikke tilbage, men alene et sted hen. Hjem. Iholm satte ikke efter ham. Han forsøgte at fuldføre sin bøn, men opgav det og gik ind i skoven. Han gik den hele formdag og kom af store omveje tilbage til Knareby ved middagstid. Men der var sådan et ja i ham, at han gik hjemmet forbi, uden at tænke på sult eller tørst. Først da han var i hovedgaden, savnede han farten og begyndte åndsfraværende at se på butiksvinduer. De var så prangende fulde af alting, nu julen stod for døren. Juleænderne så han, eller var det hele kun en virvar for hans øjne? Og dog gik han til næste vindue og undersøgte det omhyggeligt, som om han var ude efter noget rigtig smukt og sjældent til julegave for sin elskede. Men ved støberiets udsalg fandt han sig selv igen. Der var der endelig noget at se på. Tæt op mod ruden lå dejlige svære stykker støbegods og metaldele, vingepumper i alle numre, stabler af kover og messingrør, haner og vandstandsglas til dampkedler og af møtrikker og bolte så mange, som om et læs var væltet netop der. Desuden var der opskudte spiraler af lækker bly- og hampepakning, og bagved stod langt ind i lokalet en brynjeklædt hær af kakkelovne. Hvordan det nu kom sig, Egholm blev altid vel til mode ved at se meget koldt metal. Måske afledte det varmen fra hans hede hjerne. Rote, jernstøberen, en kæmpe krop uden lige, stod på sin trappe og hilste alt folket med et goddag, goddag, der gav genlyd i mavens skjoldbule. Hans mægtige hoved skinnede, som om det var drevet i kår. Nu fik han øje på Egholm. Åh, goddag, goddag, Egholm. Hvad er nyt om dampturbinen? Egholm gik med ind og sprudede sine sidste indfald fra sig. Rote lå rungende og klappede ham velvilligt på skulderen. Henrik Wang taler aldrig om andet, når vi er sammen ned på hotellet. Men sig mig, hvorfor bliver den aldrig færdig, denne her berømte turbine? Jeg mangler enkelte småting til den endnu, sagde Egholm, der gik rundt i butikken og rørte ved de ting, som faldt ham mest i øjnene. Hvad er det for småting? En forsøgsbåd og en lille dampkedel, blandt andet. Egholm nævnte disse ting, som om det var to knapper i vesten, han manglede, men, sagde han pludselig ivrig, hvad er det for en, den der? Og han baksede med noget ind i et lagerrum. Hør, den der? Ha, det er Læge Hoffs gamle badeovn. Han har fået en ny hos mig. Egholm blev ved med at skramle, og så sagde Rote, der var i frokost og julestemning, har de nogen brug for den, så kom bare med en trækvogn. Dermed daskede han igen Egholm på skulderen og indtog sin forrige post i gadedøren, uddelende sine tostemmige goddag, goddag. Egholm gik en tid og var i løftet stemning over det kup, han havde gjort. Men der hente det, at han i en ny butiksrude fangede sit eget spejlbillede, og det slog ham med gru, som han var kommet til at se ud. Gul og gusten var han, og det sorte skæg hang så slapt og dødt ned over den luslige plettede vest. Et modbydeligt syn. Mon det der virkelig var vor herres mening at sulte ham ihjel? Tanken troede med at slå ham i knæ. Han drejede ind af kirkegårdslågen. Derinde havde han et fristed, hvor han kunne hvile sig og se at komme over det. De favne, tykke kastanjers nøgne grene hang i blæsten, for kirketaget drøbede det store, tårer tunge drøb. Tænk, så var vejret sprunget i tøl. Nu mærkede han også, at vinden ikke bed mere. Det var måske ikke så ondt ment det hele. Brandstien var faldet ned med sin ene ende. Iholm satte sig på den med ryggen til kirkemuren. Han var læmelig udslidt, og hans hjerne havde ikke været i ro næsten et døgn. Det plejede at hjælpe lidt, når han gik herind og så ud over bæltet og det landskab, han elskede. For hans fødder lå toldboden, hvis skarpvinklede tag netop var så højt som kirkebakken. Nede i kontoret sad gamle Poulsen ved det ene vindue, og Vassermand selv ved det andet. I grunden grinagtigt, at Poulsen kaldtes gamle Poulsen, fordi han grånede ved ørerne, når hans alder dog kun var et spædbarns mod toldforvalterens. Hvor gammel kunne Vassermand være? Nogen sagde 88. Men når man så hans mumieansigt, kunne man bedre tænke sig, at han havde stået som en mand i sin bedste alder, med guldtræsset hue på og hjempets medfører taget imod Noahs ark, da den lagde til på Araratsbjerg. Iholm grøntede lidt. I havnen lå kun et eneste skib, en skonnert, der var lagt op for vinteren. Dens master så så tyndere afbladet ud, fordi sejlen og tovværket var taget ned. Drengene havde bygget sig en snehytte på isen inde under dens bovsbryd. Selve bæltet strømmede for stærkt her på dette smalle sted til, at isen kunne knude ned under sig. Et sted nordpå havde der stået en kamp mellem de to, og isen havde tabt. Store uhyre af flager kom glidende med strømmen. Ud for havnemålen drejede de sig ind i en virvel, satte rasende tænderne i bolværket, men slæbtes ubønhørligt videre sydpå. Hen i bæltets krumning mellem de sorte skove lignede isflagerne en flok hvide svaner på en blå sø. I den disede luft syntes Jyllands grågrønne bakke lignede fjern, skønt afstanden ikke var større, end at ruderne i færgegården derovre mellem træerne kunne tælles. Iholms hjerne havde hvilet så lang tid, som det tog ham at dreje hovedet fra højre til venstre og tilbage igen. Nu begyndte den at dunke som før. Han havde nemlig nede på havnepladsen set en vis grønmalet jolle, der interesserede ham mere end alverdens øvrige joller til sammen. Men i himlens navn, hvordan skulle den blive hans? Nu rejste han sig og gik ind i kirkens kulrum, hvor han begyndte at bede til Gud. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op af Johannes Buchholz roman Iholms Gud i aften. Og jeg fortsætter. Hans tanker var forvirrede af ophidselse. Han forstod ikke sin egen ord. Og da han stod op, ramlede kullene ned med en lyd som en hånlatter. Kunne man gå til djævlen og få 50 kroner? Eller kunne man da ikke hjælpe sig frem ved egen kraft? Behøvede man denne bestandige tiggergang? Talende med sig selv forlod han kirkegården og slog ind på vejen til Kongsgården. Nu havde han så været hele byen og omegnen igennem den dag. Alle mine opfindelser er de til syvende og sidst ikke mere værd, end jeg må dø af sult. Man skulle dog tro, at de i hvert fald på højere sted blev vurderet efter deres værd. Han tænkte på nogle af de vigtigste af dem. Ikke disse tidsfordrivsopfindelser, som han rystede ud af begge ærmer, men kun dem, der var, skulle man sige, en million værd. For eksempel det friktionsfri hjulpar til jernbanevogne. Inden et lille opfindelse, der kunne have skaffet sin mand en indtægt af hvert af de hjulpar, der fandtes i verden, om blot Gud ville have rørt sin lille finger for at hjælpe. Der var præparatet til at gøre gule mursten røde, en fortjeneste af adskillige kroner på hver tusind sten. Der var Iholms røgforbrænder, som ville gøre luften over storbyerne ren som søluft. Der var... Nej, stop, det kunne være nok. I disse tre store opfindelser var materiale nok til at få Gud deroppe dømt. Han ville ikke hjælpe. Han holdt genierne nede af pure misundelse. Iholm gik ind i Kongeskoven. Han truede mod himlen og slog sig for sit bryst. En gang kom han til at slå sig selv for munden. Derved gled hans tanker ind i et helt andet leje, hvor de piskede endnu vildere fremad og styrtede i fossefald afgrundsdybt ned. Slaget havde mindet ham om den sidste kamp, han havde haft med Anna. Var det i går eller i forgårs morges? Det er løgn, vislede han og sparkede til en trærod. Ganske simpelt en løgn, groet i en giftig kvindehjerne. Næseblod var det. Ikke andet end en smule almindelig næseblod, der tilfældigvis indtraf samtidig, men som hun naturligvis snedigt forstod at benytte sig af. Jeg gjorde jo kun som sædvanligt. Stokken susede, men så skreg hun hysterisk op, mellem hendes fingre piblede blodet frem. Det så hæsligt ud. Hvad var nu det? Iholm stoppede op midt på skovvejen og så rundt med opspilede øjne. Hvad var nu det? Skulle hun plages her ved højlys dag? Kunne det i det mindste ikke vente til natten? Nej, det kom. Den gamle historie fra de søvnløse nætter. Kampen med Anna om igen. Hvert ord, der var faldet mellem dem. Og i det afgørende øjeblik, Clara Steens elskede og forhatte ansigt, der fik slagene. Claras hvide fingre, der forgæves stemmede op for den røde lille kilde. Claras øjne, der så på ham. Jeg tror sgu ikke, det har det rigtig godt, mumlede han under alt det til sig selv. Sæt en vemmelig stikken, jeg også har her midt i brystet. Det jager og jager i et væk. Jeg er vist meget syg. For resten er det ikke midt i brystet, men nær til venstre. Han brast i vild latter og daskede sig med håndbagen i panden. Ja, det var egentlig ikke så underligt, at det var mere til venstre. Hjertet sidder nemlig i venstre side. Man var dog et stykke af en vittig hund. Dramaet gik imidlertid sin gang for Iholms øjne. Men nej, han ville ikke se det. Åh nej, nej, ikke nu om dagen, for Guds barmhjertigheds skyld. Ned med tæppet. Lad det høre natten til, hvor der alligevel sker så meget, man ikke forstår. Men her, midt på landevejen, kunne han ikke gå og slå skillerier i tu. Det måtte de ikke forlange ham. Hvis det kom derpå an, så ville han gerne tilstå, at det alligevel ikke var næseblod. Gud bedre det. Han havde jo slået Anna af alt kraft lige i næse og mund. Nå, var det så godt? Hvad var man opfinder og mirakeldoktor for, når man ikke engang kunne lave noget smertestillende til sig selv? Men måske kunne man også det. Hvis man nu med et rask ryg rev det bankende hjerte ud, så ville det blive godt. Iholm savede i næste øjeblik tanken over med et grin. Sådan noget poetisk sludder. Næh, men der var noget andet og bedre. Her lige ved måtte jo fruedammen være, hvor i den adelige dame forsvandt med brudekaret og alle 8 heste. Måtte det ikke skulle lindre lidt, når man puttede sig rigtig langt ned i den? Åh, gamle opfinder. Aldrig i knibe. Han hængte stokken over armen og foldede hænderne. Du får tilgive mig, himmelske fader, for denne ene eneste gangs skyld. Et jeg i ham synes af ordene himmelske fader lød lispende og latterligt. I snublende trav løb han over kongebøgenes øjlevredende rødder. Der kunne højt regnet være et minut til fruedammen, men nu hastede det. Pudsigt nok forresten, at man snart i et halvt hundrede år havde boret neglene i for at hænge ved livet, og så i dag, juleaftens dag, hastede man med at slippe af med det. Hvordan ville de derhjemme nu tage det? Ville Hedvig stå så ret som et lys og sige, ja, det var jo godt. Og Emanuel, sejrsdrengen, hvad blev der af ham? Åh, det var vist ikke stort bevendt med hans sejr. Næh, så var turbinen et anderledes sejrsbarn. Farvel, du glatte, runde ting, som en dag skulle have gået med en blød dut-dut-lyd, mens hele verden råbte hurra og græd i samme stund. Her kom Iholm selv til at græde og blev meget svag i benene, men han holdt farten og fik i tankerne sagt et sidste undvigende farvel til Anna. Nu over vejen, for her var det. Der stod en lav lille bænk med mange indridsede navnetræk. Iholm løb udenom den, strøg forbi en tjørnebusk, så grenene rev ham i ansigtet, og stod så tungt åndende ved bredden af den bundløse skovdam. Der gik kuldegys gennem hans krop. Hans hoved sank forover. Noget efter smålå han underligt og trak på skuldrene, så vaklede han hen og satte ryggen mod træ. På den anden side dammen raslede en solsort med løvet og fløj bort med lang fløjteskrig. Det var noget over middag. Af til slap en forpjusket solstrål gennem skylaget og fik grenene til at kaste blege skygger. Kun et sekund stod de der, så svandt de åndeagtigt bort. Iholm sank i knæ. Han var så dødsens træt. Men da en vogn begyndte at knase i skovvejen langt bort, rettede han sig op med et suk og gik bort mellem træerne. Og blodet begyndte at gå med lange, tunge dønninger gennem hans årer efter den store ophidselse, men det gjorde ingen steder ondt nu mere. Han havde en god, stærk følelse af at have været ærlig. Han mumlede nogle ord, et af Sivers orakelsprog, som var blevet hængende i hans øren. Det er svært at gøre noget, som er umuligt. Skulle man prøve at lide lidt af det hele? Der havde jo været alen tyk is på Frudammen. Selvfølgelig havde der det. Men han havde været ærlig. Ved Gud i himlen, han havde været ærlig. Det var vel sagtens bæltets åbne vand, som havde fået ham til at glemme det. Først ud på aftenen stod han hjemme i gangen og tørrede sine fødder så beskedent og omhyggeligt, at Anna forskrækket kom ud med lampen. Åh Gud, det er dig, Eholm. Vi har været ved at gå til af ængstelse, fordi du ikke kom. Hvor har du dog været hele dagen? Hun gled hans våde tøj med et håndklæde og fortalte om flæskestegen, der var kommet fra velgørenheden, og om bollerne, som Hedvig havde bragt med hjem. Hun snakkede og gned og lod falde en tilfældig bemærkning om den guds lykke, at Sivert havde fået en plads hos klarmester Nøkkel med værelse og alting. Hun standsede forskrækket over, at hun alligevel turde nævne Siverts ophissende navn. Men Eholm gav ikke en lyd fra sig. Så fortsatte hun, mens hun skrabede pløret af hans støvler, at jo, hun var lige kommet i tanke om Nøkkels, om de måske manglede en dreng, og aldrig så snart var hun trådt inden for døren i formiddags, før de sagde jo og tak til.
Han kan godt være hjemme i aften, hvis du synes, sagde faren.
Moren troede ikke sine egne ører, og Sivert, der sad godt gemt i spisekammeret, mente også, at der måtte ligge noget under. Man er jo ikke rigtig i stemning til at få klø, sagde han mørkt overvejende. Så fejrede Iholms da en nogenlunde jul. De blide følelser blomstrede frem i alles hjerter. Faren bød, at der skulle sendes bud efter Marinus Sneker, hvem han havde truffet kiggende så længselsfuldt ind ad et vindue. Juleaften måtte han bespise en fattig ved sit bord, om man ellers ville vente sig nogen sand juleglæde, sagde han. Moren syntes, det var smukt talt. Hun tænkte blot, at hos dem fulgte skikken næsten til overmål, for her spiste jo i forvejen 5 fattige mennesker. Ud på aftenen tog hun med lidt kejtet bevægelser champagneblomsten fra vinduet og satte den på en stol midt i stuen med et lys foran. Enhver kunne da se, at det var et juletræ. Marinus fniste til Sivert, men Hedvig rejste sig uopfordret, trådte frem som skuespillerinde på scenen og sang, så hovederne klirrede om den glade, dejlige jul. Nu skulle der jo deles julegaver om, lå moren til Marinus. Iholm lå åndsforværende med. Der forsvævede ham noget om, at han havde fået en god julegave. Livet havde han jo fået, og det var næsten noget af det vigtigste, om ellers turbinen skulle blive til. Ja, så blev det alligevel jul hos Eholms. Og der blev ikke noget selvmord i denne omgang, og det var nok meget godt. Jeg fortsætter efter nyhederne, og så får vi resten af romanen Eholms Gud. Men nu må jeg vist lige... lidt i den igen, så jeg kan sidde og nyde den lidt, mens I hører nyheder. Jeg håber, I vender tilbage om 5 minutter.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.